Prevodi sa engleskog jezika na kineski spadaju u onu grupu zahteva zbog kojih nam se klijenti vrlo često obraćaju. A kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za oba jezika, to smo u mogućnosti da ih u potpunosti ispunimo i ponudimo im profesionalan i kvalitetan prevod svih materijala u ovoj kombinaciji jezika. Pored prevoda svih ličnih i poslovnih dokumenata sa engleskog na kineski, prevodimo i sva sudska rešenja i presude, te različite tipove ugovora, izjave, uverenja, saglasnosti i potvrde, ali i sva ostala pravna akta. Zahvaljujući sudskim tumačima, na jednom mestu, osim prevoda, možete dobiti i uslugu overe prevedenih dokumenata, čime će oni biti potpuno spremni za upotrebu, kao i svaki drugi originalni dokumenti. Uloga sudskog tumača je zapravo najvažnija, jer on stavljanjem svog pečata, odnosno overavanjem dokumenata koji je preveden sa engleskog jezika na kineski, potvrđuje da je istovetan originalu, što znači da je sa stanovišta zakona potpuno validan. Baš zato je neophodno da klijent prilikom slanja materijala na prevod dostavi i originalan dokument na uvid, jer on služi da se ovlašćeni sudski tumač za engleski, odnosno kineski jezik, uveri u njihovu istovetnost. Samo od vaših zahteva za pravcem prevoda, odnosno od toga da li se dokument prevodi sa engleskog jezika na kineski ili obrnuto, zavisi i koji sudski tumač je zadužen za posao overe. Osim dokumenata, prevodimo i poeziju i prozu, ali i romane, beletristiku te časopise, pa čak i članke iz novina. Također, svim zainteresovanim klijentima nudimo i uslugu lekture i korekture, ali i usmenog prevođenja, te iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sa engleskog na kineski jezik prevodimo i emisije, serije, reklamne poruke, te filmove uz koje nudimo i uslugu sinhronizacije i titlovanja. Prevođenje tekstova sa engleskog na kineski jezik. U slučaju da vam je potrebno prevođenje tekstova bilo koje tematike sa engleskog jezika na kineski, dovoljno je da kontaktirate najbližu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako biste se dogovorili oko svih detalja. Kako za tekstove nije potrebna overa ovlašćenog sudskog tumača, to nam ih možete poslati i skenirane na mail, čime ćete u velikoj meri uštedjeti svoje vreme. Što se tema tiče, slobodno možemo reći da nam nije strana ni jedna. Osim tekstova čija tema je vezana za oblast politike, menadžmenta, ekonomije i politike, prevodimo i one koji govore o bilo čemu iz oblasti društvenih, ali i prirodnih nauka, prava, ekologije i zaštite životne sredine, turizma, sociologije, te mnogih drugih oblasti. Na vaš zahtev vršimo i prevođenje diplomskih, seminarskih i naučnih radova, ali i prevode rezultata naučnih istraživanja, te sve one tekstove koji se odnose na nauku, bez obzira da li su u pitanju popularni ili stručni sadržaj. Sa engleskog na kineski prevodimo i diplome i dodatke diplomi, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, koji kao zvanični dokumenti također zahtevaju overu ovlaštenog sudskog tumača. A tu su i prevodi nastavnih planova i programa fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, odnosno onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za obrazovanje. Prevodi softvera sa engleskog jezika na kineski. Kako je dobro poznato da je kinesko tržište jedno od najrazvijenijih u svetu, ne čudi što se javlja potreba za prevođenjem softvera sa engleskog na kineski jezik. Tako naši prevodioci i sudski tumači prevode sve one programe i aplikacije koje su potrebne našim klijentima, ali i web sajtove. A da bi uradili profesionalan prevod sajtova, te zadovoljili sva pravila SEO, Search Engine Optimization, oni sarađuju sa mnogim IT stručnjacima, sve dok prevod ne dovedu do savršenstva. Na zahtev klijenata prevodimo i sve tekstove koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, ali i online kataloge i web prodavnice. Također, prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake, čija specijalnost su prevodi reklamnih materijala sa engleskog na kineski jezik. uz prevod vizit kartica kao osnovnog sredstva komunikacije u stvarnom poslovnom svetu, vršimo i prevođenje brošura i kataloga, ali i flajera i letaka, te PR tekstova. Samim tim što imamo dugogodišnje iskustvo sa prevođenjem marketinških materijala, to smo sigurni da ćemo na pravi način preneti reklamnu poruku i u prevedenim sadržajima i na taj način omogućiti klijentima koji govore kineski da se upoznaju sa uslugama koje pružate, odnosno sa proizvodima koje želite da plasirate. Prevod uputstava za rukovanje sa engleskog na kineski jezik. Uz prevod uputstva za rukovanje sa engleskog jezika na kineski prevodimo i deklaracije proizvoda, ali i lekarske nalaze, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima. A na zahtev klijenata vršimo i prevođenje i tenderske, ali i tehničke dokumentacije, kao i specifikaciju farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, pa čak i građevinske projekte. Pored svega toga, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje svih drugih vrsta sadržaja sa engleskog na kineski jezik, koji su u vezi sa građevinskom industrijom, odnosno medicinom i farmacijom, a kako su dobro poznati po efikasnosti, to vam uglavnom nudimo prilično kratke rokove, dok se cene prevoda smatraju najpovoljnijim na tržištu naše zemlje. Simultano prevođenje sa engleskog jezika na kineski. Jedan od dokaza da prevodilački centar Akademije Oxford i te kako vodi računa da ispuni sve zahteve svojih klijenata je i simultano prevođenje sa engleskog na kineski jezik. Pored simultanog nudimo vam i uslugu konsekutivnog i prevođenja pomoću šapata, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pa ako niste baš sigurni koji tip prevođenja je najbolji za događaj koji organizujete, kontaktirajte neku od preko 20 naših poslovnica kako biste se sa našim koordinatorima posavetovali i pronašli najbolje moguće rešenje. Dobro bi bilo i da tom prilikom navedete sve detalje o samom događaju, jer ćemo tako moći da pripremimo ponudu koja u potpunosti zadovoljava potrebe samog događaja, kako po pitanju iznajmljivanja opreme, tako i po pitanju same usluge usmenog prevođenja. Cena prevoda sa engleskog na kineski jezik po jednoj strani je 2400 dinara. Cena prevoda sa kineskog na engleski po jednoj strani je također 2400 dinara. Cena prevoda sa engleskog na kineski sa overom sudskih tumača je 3300 dinara. Cena prevoda sa kineskog na engleski sa overom sudskog tumača je također 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.